Dobro veče, dobri ljudi. Ovo je šesta epizoda podcasta Književna učionica. Ovoga puta jedan mali eksperiment s obzirom na to da se većina vas danas u onoj pitalici na Instagramu izjasnila da više voli ovaj video format od audio formata. Dakle, probat ćemo danas paralelno da snimimo i IGTV i podcast i vidjet ćemo koliko će to biti uspješno. Današnja tema tiče se razgovora, odnosno načina na koji možemo efikasno da razgovaramo sa našim učenicima i da ih različitim tehnikama pregovaranja zapravo navedemo na jedan konstruktivan razgovor koji će, bez obzira na to da li im se ono o čemu govorimo nužno dopada ili ne dopada, dakle da li je to neko književno djelo koje se njima dopalo ili sa druge strane neko koje smatraju ne baš pretjerano interesantnim, ipak dakle moći da bude moći ćemo dakle na času da imamo jedan plodotvoran i konstruktivan razgovor bez obzira na to šta su prvi utisci, šta su neke lične preferencije. Vrlo često kada su utisci nakon čitanja onako mlaki ili negativni, ne možemo da probijemo tu barijeru nekog negativnog odnosa prema književnom tekstu. Dakle, ako su učenici zaključili da im je knjiga dosadna, ona je dosadna i oni o njoj ne žele da razgovaraju jer je knjiga dosadna. Sa druge strane, jasno nam je svima koliko je važno da apsolutno prihvatimo i tu vrstu stava i doživljaja i na kraju krajeva koliko i nama samima, svako od nas, sigurna sam, ima neko djelo u nastavnom programu kojemu nije baš pretjerano interesantno i koje, prema kome ne gaji baš neke posebno lijepe emocije. I normalno je dakle i da naši đaci naravno imaju ta neka djela koja im nisu baš pretjerano drage ili koja su im dosadnjikava, koja su im nerazumljiva, sa kojima se ne druže baš rado. Iz jako puno razloga. Ima tu i nekih nasljednih faktora takozvanih, odnosno prosto generacijama se prenosi fama o nekim književnim dijelima ili da je to nešto preobimno, da je predosadno, da je teško, da je nerazumljivo, da je ovakvo, onakvo. I onda učenici već negdje ulaze u čitanje sa nekom vrstom predubjeđenja i predrasude da se to književno djelo njima neće dopasti. Sa druge strane, dakle, postoje potpuno lične preferencije i naš lični odnos prema određenim književnim djelima, pa prema određenim žanrovima, prema određenim piscima, prema određenim epohama i tako dalje i tako dalje. I dakle, isto kao što ćete vrlo rijetko imati situaciju da se svima u odjeljenju neko djelo dopadne, tako ćete rijetko biti u situaciji da se nikome baš ništa ne dopadne. Ipak, kada većina učenika u razredu nema pozitivno mišljenje o nekom književnom djelu, uglavnom je teško početi taj nastavni razgovor tako da on bude konstruktivan i tako da on zaista bude dijalog. Dakle, da to ne bude neki vaš monolog o određenom književnom djelu i neki vaš pokušaj uvjeravanja učenika kako to ipak jeste sjajno, izvanredno, vrijedno njihove pažnje, kvalitetno itd., nego da to stvarno bude razmjena mišljenja, potpuno uvažavajući dakle njihov stav, njihovo uvjerenje, njihov osjećaj da to književno djelo prosto nije nešto što bi bio njihov izbor. U onoj pitalici koju sam jučer postavila na Instagramu u vezi sa tim kakve komentare najčešće dobijate od svojih đaka kada im se neko književno djelo ne dopadne, odnosno šta su najčešći komentari u vezi sa književnim tekstovima, najčešće lektirama, jer govorimo o nekim obimnim tekstovima kojim se nisu dopali. Odgovori su dosadno, mnogo puta ponovljeno, neshvatljivo, preteško, čudan jezik, nerazumljivo, likovi nisu uvjerljivi, previše bitnih tema u jednom dijelu pa ne znaju na šta da se fokusiraju, knjige nemaju srećan kraj, knjiga je dosadna, a kao odgovor na pitanje zašto dobijemo sliganje ramenima, ili komentari o prevaziđenoj tematici. Ima ovdje nekih drugih odgovora, opet u vezi sa tim da im je tematika bila dosadna, da je tematika nešto što nije primjereno njihovom uzrastu, ili vrlo često se ponavlja, dakle, ova konstatacija o nerazumljivosti jezika ili neshvatljivosti onoga o čemu se piše, gdje sad, dakle, ne možemo biti potpuno sigurni da li je u pitanju, da li se taj komentar odnosi na temu ili na sam jezik, ali u svakom slučaju, dakle, imamo problem sa razumijevanjem, odnosno sa ili primarnim razumijevanjem samog teksta ili sa razumijevanjem onoga što se određenim tekstom želi reći ili prenijeti. Važno je, čini mi se, a nekako s obzirom na to da veliki broj ovih književnih tekstova u posljednje vrijeme prosto od strane učenika je percipiran kao što pročitak sad, jel, kao dosadan, kao težak, kao nerazumljiv, kao nešto što pripada nekom prošlom vremenu. Zatim imamo problem sa, ne bih rekla poremećajem pažnje, dakle to je dijagnoza, mi imamo problem generacijski sa promjenom fokusa i sa tim da prosto pažnja kod savremenih učenika traje kraće nego što je trajala kod nekih prošlih generacija, zahvaljujući prosto životnim okolnostima, ne zato što se nešto drastično mijenja na kognitivnom planu, nego prosto, dakle, životne okolnosti, navike, način života nas oblikuju tako kako nas oblikuju. S tim u vezi, negdje je očekivano da posebno niži uzrasti nisu radi ili čak nisu ni u stanju ponekad održe svoju koncentraciju sat, dva ili tri čitajući jedan književni tekst, jer im paralelno sa tim nedostaju neki drugi nadražaj. Dakle, pričali smo već o tome, ove generacije koje su sada i u osnovnoj i u srednjoj školi su generacije koje odrastaju u takozvanom multitaskingu, odrastaju naviknuti na to da prosto rade više stvari odjednom i da uvijek imaju nekih više nadražaja odjednom, da uvijek imaju više struke aktivnosti kojima se bave i da zapravo njihov sistem, njihova pažnja je naviknuta na to da uvijek postoji nekoliko paralelno različitih izvora akcije. A kada čitamo, to je uvijek, dakle, samo taj tekst koji je pred nama i naša unutrašnja čulnost, odnosno ono što smo mi u stanju da zamislimo na osnovu teksta koji čitamo. Zbog toga sve se češće nekako u ovim stručnim krugovima govori o učenicima koji ne čitaju ili ne čitaju rado, o borbi sa učenicima i njihovim čitanjem lektire, njihovim doživljajem lektire, njihovim nerazumijevanjem književnih tekstova, njihovim nekim negativnim stavom u samom startu o određenim književnim djelima, a sve je teže naći zapravo rješenje, odnosno naći način na koji učenicima možemo da priđemo i način zahvaljujući kome sa učenicima možemo da vodimo konstruktivne razgovore o književnim djelima, čak i onda kada se njima ta književna djela ne dopadaju, odnosno kada su to književna djela kojima oni imaju više toga da prigovore nego zapravo da pohvale, uslovno rečeno, ili da izdvoje kao nešto što im se dopada. Zato danas želim kratko da sa vama podijelim ideju o tome kako zapravo tehnike pregovaranja, odnosno ubjeđivanja, mogu biti vrlo korisne u učionici kada želite da razgovarate sa učenicima o nekim književnim tekstovima koji se njima, uslovno rečeno, nisu dopali. Dakle, ovaj široki spisak razloga o kojima sam govorila, šta god je u pitanju, kakvu god zamjerku da imaju na taj književni tekst o kome govorite, ove taktike pregovaranja mogu da vam budu od koristi. Prva taktika koju svi koji se bave pregovaranjem na ovaj ili onaj način, odnosno ubjeđivanjem, odnosno konstruktivnom komunikacijom, vole da spomenu, jeste takozvano ponavljanje, odnosno ona metoda ogledala. Dakle, poenta je da ponovite posljednju rečenicu ili posljednjih nekoliko riječi koje je vaš sagovornik rekao, i da se u svojoj rečenici, odnosno u svojoj sad nekoj narednoj izjavi osvrnete zapravo na ono što je sagovornik rekao na taj način. Zašto ovo funkcioniše i zašto je ovo važno? Zato što ponavljajući nečije riječi, vi njemu zapravo na relativno podsvjesnom nivou, naravno ukoliko je vaš sagovornik osoba koja je upoznata s ovim principima i tehnikama komunikacije i pregovaranja, on će to naravno primijetiti, ali ukoliko je u pitanju laik, uslovno rečeno, odnosno neko ko nema baš mnogo znanja o upotrebi ovih tehnika, vi podsvjesno djelujete zapravo na njega, odnosno odajete utisak nekoga ko vrlo pažljivo sluša i ko je uvijek vrlo usko u temi o kojoj se govori. Dakle, ako iskoristite ovu tehniku i ponovite nekoliko posljednjih riječi koje su konkretno vaši učenici iskoristili da bi opisali tu knjigu koja im se ne dopada, vi zapravo pokazujete jedan nivo empatije i razumijevanja i prihvatanja njihovog stava. To je ono što čini mi se jako važno, jer realnost je da prosto niti će naši učenici pročitati sva književna djela koja se nalaze na spisku obavezne lektire, niti postoji bilo kakva šansa da im se sva ta djela dopadnu, da u svima njima jednako uživaju, da u svima njima imaju i pozitivno mišljenje i da o svima njima imaju potrebu da razmišljaju nakon što ih pročitaju. Dakle, trebalo bi da budemo vrlo svjesni toga da će prosto neki tekstovi zazvati više pažnje kod nekih učenika, neki drugi manje i da je to sasvim normalno. Pokazujući im da ih čujete, da razumijete o čemu oni to govore, šta je to što oni zamjeraju tom književnom tekstu, vi zapravo stičete povjerenje svojih učenika, odnosno otvarate se zato da vam oni kažu šta je sad to što je za njih problem uslovno rečeno u određenom književnom tekstu. I umjesto da se bavimo samo prvim utiskom, doživljajem, tim referencama dosadno je, nerazumljivo je, naporno je, nema srećan kraj, previše je tu nekih tema nabacano pa ne znam na što da se fokusiram. Dakle, umjesto tog nekog inicijalnog doživljaja, vi zapravo ponavljanjem njihove konstatacije, dobro, književno djelo je dosadno, knjiga je dosadna, XY knjiga, ima li u njoj nešto, bilo šta što je bilo interesantno, što vam je privuklo pažnju, što o čemu ste razmišljali kasnije, nad čime ste se zamislili. Dakle, postoji li jedna rečenica, jedna scena i jedna epizoda u toj knjizi koja vam je bila iole interesantna, odnosno koja je iole privukla vašu pažnju. A ako kažu likovi nisu uvjerljivi. Dobro, likovi nisu uvjerljivi. Hajde vidimo, možeš li nam naći jedan primjer nekog lika i nekog njegovog postupka ili neke njegove replike koja tebi nije bila uvjerljiva, pa da vidimo zašto nije bila. Dakle, da nam iz svoje perspektive objasniš zašto to za tebe nije bilo uvjerljivo. Ovime, dakle, pokazujete učenicima da razumijete njihovo mišljenje, njihov stav, da ga uvažavate, što je jako važno, i dajete im prostor da se izraze. Učite ih istovremeno da je važno stavove argumentovati. Dakle, da nije dovoljno, izvinjavam se, da vam učenici kažu da im se nešto ne sviđa, da im je nešto dosadno, da im je nešto naporno, nego da je potrebno, dakle, da su to sve apsolutno legitimni stavovi, ali da je potrebno da ih argumentuju. Tražeći argumente u tekstu za te svoje stavove, oni zapravo tumače književni tekst. Dakle, kada uđete s njima u diskusiju o tome da li postoji nešto što im je bilo interesantno u tom književnom tekstu, oni će navesti ili neki postupak, ili neki opis, ili neki susret dva lika, dijalog između dva lika, dakle, neki element književnog teksta na kome vi onda možete da se zadržite i možete da ga tumačite i da zahvaljujući tome zapravo interpretirate taj dio, odnosno analizirate taj dio književnog teksta. Kada je u pitanju druga tehnika, ona se odnosi na one izjave koje, dakle, opet za cilj imaju da pokažu vašem sagovorniku da jako dobro slušate ono što vam on govori i da zaista želite da to što vam on govori razumijete i želite da to razumijete na pravi način. Dakle, sada umjesto da budete ogledalo tom svom sagovorniku, treba da mu pokažete razumijevanje, odnosno da pokažete kako pokušavate da razumijete njegove riječi i da se zapravo u tom razumijevanju negdje poistovjećujete s njim, odnosno da ste u stanju da prepoznate njegovu emociju ili da ste u stanju da prepoznate poziciju u kojoj se on nalazi. I tu mogu da nam pomognu one fraze poput zvuči kao da, djeluje kao da, čini mi se da, izgleda da. Dakle, kad vam učenik kaže knjiga mi se nije dopala zato što je dosadna, vi na to treba da odgovorite empatično, sa razumijevanjem, da biste otklonili tu blokadu u kojoj vi kao neko ko je profesor, odnosno nastavnik, dopadaju vam se sve knjige na ovom svijetu i mislite da su sve knjige genijalne i ne dozvoljavate da se o bilo kom dijelu u vašoj učionici kaže nešto loše. Ne, naravno da treba održavati taj i kritički i duh nekog zdravog razgovora i zdrave razmjene mišljenja i diskusije, dakle da i dalje učenici naravno teže da prepoznaju sve ono što zbog čega ta književna djela jesu u nastavnom planu i programu, dakle sva ona jesu tu sa razlogom, ali da im u isto vrijeme dozvolite da imaju svoj stav i da prosto osjećaju na određen način. Dakle, ukoliko učenici isfrustrirano kažu da im je knjiga bila nerazumljiva, vaše je da kažete, aha, zvuči kao da vam se možda dopala tematika, odnosno ti, ako razgovarate sa jednim učenikom u datom trenutku, dakle, dopala ti se tematika, želio si da saznaš nešto više, želio si da čitaš o tome, ali ti je jezik bio problem. I dakle, prosto tom konstatacijom ja to što si ti rekao razumijem na taj i taj način, vi zapravo pravite učeniku uvertiru da on kaže, pa da, evo vidite, sad ovdje stoji, ne znam, ova rečenica, meni nije jasno šta ovo treba da znači, kakav je ovo jezik, ko ovo razumije, ko ovako govori i tako dalje. Dakle, u zavisnosti od toga da li je u pitanju, ne znam, Bakonja Frabrne ili Dundo Maroje, koji su prosto, čiji je jezik, dakle, zaista arhaičan današnjim đacima i oni vrlo teško prolaze kroz tu jezičku barijeru, ili je u pitanju neki dijalekat, dakle da li čitaju, ne znam, Petrin Vijenac, da li čitaju Sremca, da li čitaju Boru Stankovića, šta je ono što je njima konkretno, ili s druge strane čitaju Uliksa, evo, ovih dana se mnogo govori o stogodišnjici od objavljivanja Uliksa, ja znam da on, nažalost, nije u nastavnim planovima i programima, ali prosto hoću da dam primjere različitih načina na koje neko književno djelo može da bude učenicima nerazumljivo, pa mi to pada na pamet. Ako đaci kažu likovi nisu uvjerljivi, dakle, opet malo prije smo imali, aha, likovi nisu uvjerljivi, hajde, molim te, pronađi jedan dio u knjizi u kome se to vidi, dakle, da su ti dijalozi neuvjerljivi, da je ponašanje nekih likova neuvjerljivo u datoj situaciji itd. A ovdje sad slušate, odnosno da biste iskoristili ovu tehniku, važno vam je da čujete da li je to likovi nisu uvjerljivi izgovoreno sa nekom vrstom rezignacije ili sa nekom vrstom ljutnje ili sa nekom vrstom razočaranja. Dakle, šta je u pozadini, koja emocija se nalazi u pozadini? Šta je to što je učenik osjetio dok je čitao taj književni tekst i šta je ono zbog čega je to prva stvar koja njemu pada na pamet kad pitate kakvi su utisci, a on među prvim stvarima kaže da mu likovi nisu bili uvjerljivi, da je to sve ravno, da on prosto tim likovima ne vjeruje, da se to tako ne dešava u realnom životu itd. Dakle, to su odgovori koje ćete vrlo često čuti. I tu treba prepoznati da li je u pitanju neka vrsta rezignacije, da li je u pitanju osjećaj takozvane superiornosti ja znam kako se ponašaju ili osjećaju tinejdžeri, to nije ovako kao u knjizi, ili kakav je ovo odnos između dvoje ljudi, to u životu nije tako. Ovo je previše naivno, ili ovo je previše suhoparno, ili ovo je previše kompleksno, ili kakvi su ovo dijalozi, ovo je vještački, ovo prosto ne uliva mi povjerenje, ne. Šta god da je argument koji stoji iza toga, ovom vašom izjavom djeluje kao da, ili zvuči mi kao da, čini mi se da, dakle, dajete neku vrstu uvertire đacima da objasne taj svoj stav i da ga potkrijepe tekstom, odnosno nekim dijelom teksta, i tu već opet, dakle, ne govorimo samo o utiscima koji mogu biti ponekad paušalni i vrlo često jesu, nego ulazimo u tumačenje književnog teksta. Dok jedan učenik pronađe dijalog koji je njemu neuvjerljiv, javit će se neko drugi od učenika pa će reći, o zašto? Pa toga ima i u stvarnom životu, opet, jel, ta floskula koja se često čuje u učionici, ili toga ima i na filmu, ili pa on odgovara tako zato što je umoran, zato što je ispijen, zato što je to prosto u skladu sa njegovim emocijama u tom trenutku. I tu se već razvija diskusija o tome, dakle, je li taj dijalog dobar ili nije, je li primjeren ili nije, i to je već jedno ozbiljno tumačenje književnog teksta. I naravno, treća tehnika jeste ona u kojoj im dajete otvorena pitanja, dakle, kad oni već kažu šta je to što im se ne dopada u književnom tekstu, pitajte ih šta bi oni drugačije, kako bi drugačije, kada bi nešto trebalo da se desi, ili gdje bi nešto trebalo da se desi, ili kako bi nešto trebalo da zvuči, kako bi oni to uradili, ili da li postoji neki primjer u nekom drugom književnom tekstu koji im se čini primjereniji, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, postoje sad rukavci i rukavci koji iz ovoga mogu da proizađu, ali nakon što ste utvrdili neku vrstu puta, dakle, utvrdili ste neku vrstu problema, odnosno prepreke na koju su učenici naišli u toku čitanja tog književnog dijela, dali ste im priliku, odnosno pokazali ste im da ih razumijete, da ih ne osuđujete, dali ste im priliku da dodatno potkrijepe, uslovno rečeno, svoj stav, ili da dodatno obrazlože zašto tako misle, na osnovu čega su formirali to svoje mišljenje. Na kraju im kao treću stepenicu date ta takozvana otvorena pitanja, dakle, i problematizujete sad taj njihov stav, odnosno date im mogućnost i da se predomisle i da dodatno argumentuju taj svoj stav, odnosno da pokažu kako bi moglo drugačije, šta je to što njima smeta i kako bi oni voljeli da je to nešto urađeno na drugačiji način, što opet, dakle, nas vodi u jedno ozbiljno tumačenje književnog teksta, a ne u paušalno ocjenjivanje koje nije argumentovano. Eto, to bi bilo vrlo kratko onako o tehnikama pregovaranja, o tome na koji način one mogu da se primijene u ovoj konkretnoj situaciji, dakle, kada učenici dolaze na čas nakon pročitane lektire sa vrlo mlakim ili nikakvim utiscima. Probajte, razmislite o tome gdje ove tehnike još možete da primijenite, i pišite mi u komentarima, pišite mi u DM-u, podijelit ću sa kolegama sve one, naravno, primjere dobre prakse koje budete imali, pišite kako su iskustva, koristite li tehnike pregovaranja u nastavi. Hvala što ste bili uz još jednu epizodu podcasta Književna učionica, i čujemo se ponovo za 7 dana. Thank you.